Il-wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd bi pjaċir nagħmel l-ewwel introduzzjoni għall-laqgħa uffiċjali tal-Kumitat Permanenti għall-Edukazzjoni din hija l-ewwel darba fl-istorja parlamentari tal-Parlament Malti illi ġi ffurmat kumitat li għandu fir-rimit tiegħu l-edukazzjoni, l-qasam tal-edukazzjoni. Nieħu pjaċir li nara wkoll bħala membri f'dan il-kumitat persuni li b'mod attiv, mod kontinu, ma wkoll background fis-settur ta' l-edukazzjoni u nħares il-qudiem li flimkien magħkom niddiskutu u fl-aħħar mill-aħħar li dan il-kumitat iħalli l-frott mixtieq. Nibda billi ngħid it-talba Alla li tista kollox dawwa li l-moħna u ħeġġeġ li l-qalbna bl-ispirtu tijak biex da kollu li jahna namlu f'din il-kamra jkun ta' glorja li jilek u ta' ġi ta' l-poplu tħana. Bħal kull laqgħa oħra tal-kumitati tal-kamra din il-laqgħa tiġi video streamed mod dirett u għedha tiġi trasmessa fuq l-istazzjon televiżiv mod dirett u koll. Mela ħbib bħalma qegħdin taraw anka fuq l-aġenda tal-laqgħa tal-lum. Xtaqt illi ovvjament fl-ewwel laqgħa tkun iddedikata għal dawk is-suġġetti li nixtiequ nittrattaw flimkien għad-diskussjoni f'dan il-kumitat. Nemmen li ħafna mis-suġġetti ħajkunu komuni għalina l-kol bħala membri u ħajkun hemm bla dubju ta' xejn suġġetti oħrajn li jkunu forsi partikolarment għal-qalb l-individu partikolari u li minnaħa tagħkom tkunu tħossu l-bżonn li timbuttaw il-qudiem jew tħossu li jimmeritaw anke diskussjoni. Nibda mill-onorevoli kollegi, mill-kollega Dr. Katja De Giovanni, membru f'dan il-kumitat, biex forsi tgħidilna s-suġġetti li tixtieq li nitrattaw.
Grazzi ħafna ċir. Jiena bħalissa kont qed naħseb kemm bħala wkoll bħala ġenitur u l-esperjenza li għaddejt minna mat-tifel tiegħi Isaac meta ġie biex jersaq għal-mezzek, għas-sekk, xaqt li niddiskutu il-framework tal-mezzek, xaqt li niddiskutu wkoll il-kontenut anka li ħafna drabi anka jgħidu li ġenituri li hemm ħafna pressure u ħafna kontenut, xaqt li niddiskutu dan kollu anka fil-livell u fil-dawl li ma tantx għandna studenti qegħdin jitħajru għax-xjenza u nemmen unħoss Especialment f'ċertu areas bħall-kimika u l-biologija hemm ħafna wieħed xuħet jistudja u allura dak ikun ta' deterrent milli l-istudenti tagħna qegħdin jitħajru l dik l-erja. U mal-mezzek xtaqt ukoll għaliex hemm kwalifiċi oħra fl-istess livell li huma level 3 nejjed joffrihom issa il-DQSE, Department for Quality and Services either in Education, ġifieri DQS qed joffri ċertu kwalifiċi minn flok il-mezzek, minn flok il-vet qualifications ukoll, u nħoss li għandhom ikunu iktar fid-dehr, għandhom ikunu iktar informati bihom biex naraw kif ħajaħdmu anka f'dan il-qasam. Imbagħad suġġett ieħor li xtaqt li niddiskutu huwa l-Malta Qualifications Framework l-MQF u tibdil li sar fih. L-MQF anka vizavi dak li qed isir fil-mezzek, għax wara kollox ġini huwa parti mill-livell, miegħu wkoll l-awtorità u t-tibdil anke reċenti li ħajsir fl-awtorità u l-awtorità ġiet nitkellmu fuq l-MFHEA l-awtorità u l-funzjonijiet tal-awtorità x'inhuma. Xi ħaġa oħra li għandna niddiskutu wkoll hija l-inklużjoni fl-iskejjel tagħna kif qed issir. U anka forsi niddiskutu fid-dettall anka rwol tal-Learning Support Educator eżattament x'inhu, possibilment anka il-professionalization tal-Learning Support Educators, jiġifieri jekk għandix nimxu lejn li kollhom warrant bħalissa m'għandhomx, jiġifieri dik hija xi ħaġa oħra li qed jista' jiddiskuti. Wkoll kellna richiesta mingħand l-MFOPD biex jiltaqgħu magħna u forsi jkun tista' tidħol fej tidħol l-LSEs u l-inklużjoni.
Dr. De Giovanni tispeċifika ftit minn huma l-MFOPD anke naf li diġà komunikaw miegħek dwar xi xtaqgħu jagħmlu.
Well, the Federation of Persons with a Disability. Marta Smoliet fil-fatt għamlet il-President, Sunja Marta Smoliet.
Grazie ħafna, Dr. De Giovanni, naddi għal-kollega, Dr. Albert Butuċiċ, biex jatina.
Raġa, grazie ċer tal-din l-opportunità. Li forsi xtaqt li forsi jemxi punti li xtaqt li n-diskutu għom kienet l-ewel wahda hija is-sigurtà ta' tfal fl-iskejjel tagħna. Ġifieri rajna u dal-aħħar sfortunament kellna wkoll anke inċidenti ta' tfal li waqt il-ħin tal-iskola jew fil-kampus tal-iskola ġew aggrediti b'mod jew ieħor u naħseb li tajjeb li aħna nitkellmu fuq is-sigurtà tal-iskola kif nagħmlu l-iskejjel tagħna li tfalu fuq ukoll anke l-professjonisti f'ambjent sikur. Nafu li mingħajr ambjent sikur m'hemmx tagħlim. Xi ħaġa oħra nixtieq li forsi niddiskutu anke kif inkompli mal-kollega ta' qabli, it-tfal b'neurodivergenza. Ġifieri t-tfal b'neurodivergenza qed nifhem tfal li għandhom l-esperjenza tal-awtiżmu jew l-ADHD jew inkella dak li jgħidu l-dislexija u kif qed timpatta il-mainstream ir-row tagħhom fil-mainstream. Kellna diskussjoni jekk għandhom xi jkunu fil-mainstream jew whatever, ġifieri tajjeb li nagħmlu diskussjoni. Punti ieħor li nixtieq insemmi hija xi ħaġa li hija tfal u l-bullying. Nafu li l-bullying sfortunatament hija realtà li għalkemm ittieħdu ċertu passi ma' xorta għadha tiżisti fost it-tfal. U l-aħħar punt li forsi nixtieq li nitkellmu hija f'pajjiżna għandna tfal li huma unaccompanied children li ġew Malta mingħajr ma kellhom bħala tfal minuri. Oħrajn li twieldu hawnhekk waqt li ġenituri tagħhom m'għandhomx l-istat, allura jissejħu stateless children, imma dawn qed jiġu mċaħda wkoll anke milli jkollhom aċċess għall-edukazzjoni għax m'għandhomx ID cards jew xi ħaġa oħra. Naħseb li diġà għaddew minn esperjenzi koroħ li ħallew impatt fuqhom, allura hekk inċaħduhom ukoll l-edukazzjoni sa nkunu qed inkomplu nżidu it-trawmiet tagħhom. Dawn huma forsi mingħajr ma neskludi li kull hemm ukoll anke temi oħrajn li nixtiequ niddiskutu. Grazzi.
La dubju temi b'saħħithom ħafna li n-nies hemm barra jitkellmu dwarhom ukoll li mill-qrib ħajkunu qegħdin jolqtu l-qasam soċjali f'dak il-każ anke nkun qed nissuġġerixxi li nagħmlu laqgħa konġunta wkoll mal-kumitat permanenti l-affarijiet soċjali. Nagħdi issa għal kollega.
L-għanna grazzi tal-li għetettuni dell-opportunità, specialment biex nkun membru fuq dan il-komitat tal-edukazzjoni. Jena n-nimmili ta' fl-edukazzjoni għal daw l-axar ħafna snin biex najtek, għalli ma. Biex ma nisponixi. Imma naħseb illi. Ma nistax ma nitkellimx bla dubju fuq l-impatt ta' teknoloġiji emerġenti illi qegħdin jimpattaw ħafna fuq it-tfal tagħna. L-ewwel qed nallaxxja aħna nitkellmu ħafna fuq il-social well-being ma' anke ta' tfal u ta' żgħażagħ tagħna u ma nistax ma nqajjimx suġġett li tant huwa importanti li huwa digital well-being illum il-ġurnata. U naħseb li huwa suġġett li għanna niddiskutu fih ma' players ukoll li huma esperti f'dal-qasam. Tema oħra naħseb li hija importanti huwa kif qabel hija l-curriculum, ġifieri fis-suġġetti kollha across the board. Il-curricula tagħna fis-suġġetti maġġuri, suġġetti konvenzjonali. Jekk u kif qed nibtuhom fuq livell ta' generative AI fuq suġġetti huma l-digitali, naf illi saret strateġija digitali fl-iskejjel u naħseb illi għandna jkollna nies illi ħadmu fuq din l-istrateġija sabiex jitkellmu jispjegaw lejn fejn sejrin. L-importanza wkoll u l-irwol importanti tal-MCAST vis-a-vi l-MCAST kif qiegħda tipprepara lill-istudenti tagħna għall-opportunitajiet li l-ekonomija tagħna qiegħda taġixxi. Qed naraw jobs, ħanisimgħu b'jobs fil-futur illi l-lum il-ġurnata għadhom għazbis għadna bis naqsna fobbihom. Allora, kam huwa importanti illi naraw daw l-istituzzjoni ta' dekattivi, mhux biss l-MKAS, l-Università ta' Malta, l-ITS ukoll, kif qegħdin jaġixxu f'dan daw is-suġġetti kollha. Jiena l-biraħ kont qed nattendi attività interessanti ħafna hija e-sports event ta' fam internazzjonali, nista' ngħidilkom players illi huma trattati daqs l-aqwa atleti li naraw fl-sports bħal-futbol u hekk, kienu Malta, alright, investiment kbir ta' kumpanija li investiet u rilokat ruħa ġewwa Malta f'taqali, u li tara dan it-talent, pagi li ma jitwemnux, kondizzjonijiet li ma jitwemnux, u tara dan il-qasam illi tantu huwa emerġenti illi irdu wkoll bħal oqsm oħrajn. Nitkellmu fuq l-industrija l-manufattura kif qed taġixxi l-industrija vis-à-vis digital u il-gaming industry u robotika. Allora naħseb jiena wkoll irridu nitlu f'dan is-settur. Tema oħra li rridu missu wkoll li għandha x'taqsam madan il-qasam huwa C3 hemm syllabus illi qed jingħata mid-diviżjoni tal-edukazzjoni u naħseb illi wasal iż-żmien li nkunu nafu niddiskutu naqra eżattament qed jiġi offrut. Il-kollega semmiet l-MFAGA naqbel illi f'dan l-ambit ukollu anke mill-att ta' direzzjoni tal-pajjiż fuq livell ekonomiku fejn qed immorru iktar għall-kwalità milli għall-kwantità. Naraw un-diskutu mal-hemm Curic fejn aħna naraw kif qegħdin jaġixxu, kif qegħdin jiċċertifikaw, jakkreditaw ċertifikati internazzjonali ġewwa pajjiżna. Naħseb illi tema li oħra li importanti kif fatt hija l-etika fl-iskola, hemm dipartiment direttorat tal-etika. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq etika digitali, qed nitkellmu fuq etika across the board. U nemmen illi għandhom ikunu hawnhekk ukoll niddiskutu magħhom dan is-suġġett. Bla dubju, jiena wkoll jinteressani ħafna suġġetti relatati għall-integrazzjoni u l-informazzjoni tal-ġenituri wkoll. Importanti li ovvjament adult learning u fl-istess ħin. Nixtieq nara aktar parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-iżvilupp akademiku tat-tfal tagħna. Kif jiġifieri il-ġenituri għandhom jaġixxu aktar fl-iżvilupp akademiku u dal-aħħar snin sar ħafna minnha tal-gvern fuq l-edukaturi, collective agreements tajjeb ħafna, eċetera, ma ftit tal-ġemgħat ilu kont il-dipartiment tal-edukazzjoni, il-DTLTS. Li huwa dipartiment li ħejju materjal sabiex l-edukaturi jarmu l-itfal tagħna, ġifieri dak li jseħħ l-issu tip ta' trainer l-edukaturi tagħna. So naħseb jiena għandu jkollna diskussjoni perfetta f'dal-kumitat. Grazzi.
Rosen, ħafna tnieħu pjaċir nisma' s-suġġetti li l-kol ħadtu nota tagħhom aħru mhux l-inqas. Ħanati l-kelma li l-Shadow Minister minnaħat l-oppozizjoni, Justin Schembri, Shadow Minister għal-qasam tal-edukazzjoni, sabiex anka nisimgħu it-temi li hu jixtieq li dan il-kumitat ikun jgħid jiddiskuti.
Grazzi, Onorevoli Kutajjar. Huwa moment ta' soddisfazzjoni li nkun qegħdin bil-qiegħda fuq din il-mejda niddiskutu xi ħaġa li hija ċertament għal qalbna l-kol. Niskużaw ruħi li ġejt ftit tard, però ma stajx nagħmel mod ieħor u nwassal ukoll il-messaġġ tal-Onorevoli Aġus illi inqabad f'meeting tax-xogħlu mhux ħajkun qiegħed jattendi llum. Jiena bħalma nitkellem fil-Parlament nista' nibqa' għaddej siegħa bl-affarijiet illi naħseb li għandhom jiġu diskussi, se nsemmi punti fil-qosor ħalli ma nkunx qiegħed intawwa la xejn, hemm xi punti li diġà issemmew ukoll u allura se jkun hemm ftit overlapping. Se nsemmihom bla ebda ordni specifika, naħseb illi kolla il-punti li sensemmi u ħut minnhom il diġa ġew msemmija għandhom jiena taw l-ispazju biex jiġu diskussi. Riċenti l-uffiċċju tal-Ombudsman għadu kemm ippreżenta rapport dwar is-seniority tal-LSCs u kif din tinħadem u tingħata priorità u għal daqstant naħseb illi jkun xieraq. L-ewwel nett dan il-kumitat jiddiskuti fiex waslu diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Malta Union of Teachers dan ir-rigward u anka jiġi analizzat dan ir-rapport li mhuwiex twil sabiex eventwalment inkunu nistgħu nagħtu anka suġġerimenti tagħna lill-Ministeru sabiex jaġixxi fuq dan ir-rapport. Issemmiet il-Malta Further Higher and Education Authority, l-MFHEA, naħseb illi hemmhekk għandna ħafna x'niddiskutu tajjeb illi l-MFHEA tkun preżenti hawnhekk tispjegalna ftit ix-xogħol li qiegħed isir, niddejjaq ngħidha, però x'qed isir biex tissewwa r-reputazzjoni ta' Malta fil-foras Ewropej wara ix-xhur illi għaddejna minnhom u ovvjament il-fallimenti illi Malta soffrit biex tingħaqad. Flikar nixtieq illi jkunu diskussi wkoll ir-regolamentazzjonijiet tal-għalliema illi jagħtu il-lezzjonijiet tal-privat. Dina dejjem nisħaq fuqha, rajna każijiet riċenti fejn sfortunatament ex għalliema llum il-ġurnata ingħataw anke sentenza tal-qorti abbażi ta' abbuż sesswali fil-konfront ta' tfal li kienu qegħdin jingħataw lezzjonijiet tal-privat. Naħseb illi wasal iż-żmien li l-pajjiż ma jkollniex lil kulħadd illi jista' jagħti l-lezzjonijiet tal-privat bħalma m'għandniex lil kulħadd illi jista' jagħti pariri legali jew inkella pariri mediċi, eċetera. Irridu narfu illi hawn ħafna nies illi mhumiex għalliema u li jistgħu jagħtu servizz, però xorta waħda nemmen illi għandu jkun hemm xi forma ta' regolamentazzjoni illi tiġbor il kulħadd f'dan il-qafas. Semmejna il-bullying, is-sigurtà tal-iskejjel, naħseb naqblu l-koll, illi din hija kwestjoni li rridu niddiskutu bis-serjetà m'inhiex se ndħol f'wisq dettall fiha hawnhekk, però mingħajr ma nistema' allarmanti ħafna drabi qegħdin niltaqgħu ma' ċirkostanzi fejn tfal li ġej minn kulturi differenti mhux neċessarjament qegħdin jirnexxielhom jidħlu fis-sistema edukattiva tagħna u ħafna drabi ħafna okkażjonijiet ta' bullying serju ikun jinvolvi studenti barranin. U għal daqstant irridu b'xi mod jew ieħor nifhmu eżattament x'inhi r-raġuni x'nistgħu nagħmlu bħala pajjiż biex noffru aħjar opportunitajiet aħjar għal dawn l-istudenti li ġejjin minn barra l-pajjiż sabiex jidħlu fis-sistema edukattiva tagħna. Nixtieq li niddiskutu wkoll ir-regolamentazzjonijiet tal-child cares, naħseb illi għandna bżonn nabdejtjaw il-mod ta' kif joperaw il-child cares b'mod partikolari il-fatt inkwetanti li l-maġġoranza assoluta tal-child carers tagħna mhumiex kapaċi jitkellmu bil-lingwa Maltija u wħud mhumiex kapaċi jitkellmu bil-lingwa Ingliża b'mod fluenti u għal daqstant dan qiegħed ikollu impatt fuq ħafna tfal. Ovvjament lilin mil-lingwa hemm aspetti li nixtieq li jkunu diskussi sabiex naraw illi fl-aħħar mill-aħħar is-settur tal-child care ikun mod ukoll l-istess importanza bħalma nagħtu importanza lill-edukazzjoni obbligatorja. Semmejt il-lingwa nixtieq li dan il-kumitat isib ħin ukoll biex jiddiskuti il-lingwa Maltija l-importanza tagħha li tkun promossa fl-iskejjel. U f'daqstant ieħor allura nitkellmu wkoll dwar il-kotba bil-Malti, dwar il-pubblikaturi Maltin illi qegħdin isibu mewġa diffiċli minħabba l-isfida tat-teknoloġija u ovvjament tal-ktieb Ingliż illi dejjem huwa ħafna aktar attraenti minn dak Malti anke minħabba s-suq ekonomiku. Nixtieq illi nagħmlu referenza wkoll forsi din ma tantx insemmuha u forsi anke niddiskutu ma l-istituzzjonijiet privati li jagħtu korsijiet li waslu għal gradi ta' teachers jew ta' edukaturi fil-forum kollha tagħhom. Hemm każijiet fejn għandek studenti li qegħdin jagħmlu teaching course part-time, pereżempju mal-IFF, u minħabba li qegħdin jagħmlu l-kors part-time qed ikollhom xi anomaliji minħabba teaching practice. in kwantu ta' stipendju, in kwantu ta' finanzjatment, u naħseb li dawn għandhom ikunu diskussi wkoll. U l-aħħar mhux linqas, però semmija l-kollega tiegħi jgħid l-isfida tal-AI fl-edukazzjoni obbligatorja nixtieq li nibdew niddiskutu għajna aktar minn kollox, jiġifieri hija sfida li hija akbar minna, mhux se nagħlem ir-rej għaliex ovvjament huwa kompetenti ħafna aktar minn li fis-suġġett, però tajjeb illi nkunu esposti għal dak kollu illi ġej fuqna u dak illi ħajkun qiegħed jiġi fuqna. Jiena nawgura lil dan il-kumitat sabiex jekk Alla jrid ikun qiegħed jagħmel biċċa xogħol tajba fil-ħamm l-aħħar għal-ġid tal-edukazzjoni tal-pajjiż. Grazzi.
Ħafna, grazzi ħafna Skembri tal-input tiegħek naf li huwa suġġett tal-qalbek jew ukoll il-professjoni tiegħek ningħaqad miegħek għax fakkarni li l-onorevoli Abigail Kamilleri wkoll ma tistax tkun magħna minħabba t-temp mhux ħadkun per possibbli għalija li tivvjaġġa bil-vapur u għaldaqstan ħadkun skużata mill-laqgħa tal-lum ngħataha ħadkun ittibgħat li wkoll it-temi li tixtieq li dan il-kumitat jiddiskuti u nassumi li l-kollega l-onorevoli David Aġusa jkun qed jagħmel l-istess
Iva nkun qed ninformah b'dan il-qiegħdin niddiskutu. U ovvjament kellimna ħajkun jgħatiet il-kontribuzzjoni tiegħu.
Grazzi ħafna minn naħa tiegħi ħankun qed nipprova nagħmel ordni f'dawn id-diversi prijoritajiet il kollu huma importanti hemm minnhom li huma tekniċi hemm minnhom li jmissu l-qasam soċjali mill-qrib għandna t-teknoloġija għandna wkoll is-sigurtà fejn hemmhekk qed nitlu frimet kważi kważi tarjati kriminali illi qegħdin jiġru jisaxu fl-iskejjel tagħna. Huma temi kollha fl-opinjoni tiegħi importanti. Ħankun qed nikkomunika anke magħkom fl-opinjoni tiegħi li huma it-temi li għandna bħala kumitat nibdew niddiskutu minnu fih. Issa jiena naf li ħafna minnkom diġà attivi f'numru ta' kumitati oħrajn. Allura nixtieq nagħmel l-affarijiet prattiċi għal kulħadd jekk tippreferux illi niltaqgħu darba kull ġimgħatejn forsi għalħin itwal, jew jekk hux aħjar għalikom niltaqgħu iktar spiss imma l-ammont ta' ħin inqas. Naf illi l-impenji anke tal-kostitwenza, l-impenji parlamentari kif ukoll affarijiet oħrajn jokkupaw ħafna mill-aġenda tagħkom.
Jekk jaqbel kulħadd, forsi nkunu nistgħu nagħmluh qabel is-seduta il-plenarja iktar milli wara.
Lekk, jekk possibbli konna fossi data fissa biex aħna nkunu nafu hekk l-argument fis-soċjal, pereżempju għandna data fissa meta nintaqgħu dejjem l-erba. Hekk inżommu ġurnata fissa, inna aħna nafu li fit-tieni jew fit-tielet ġimgħa ta' dak ix-xahar se nintaqgħu nhar ta' tlieta, nhar ta'
tnejn. Nistgħu pereżempju nżommu l-erba' wkoll u nalternaw mas-soċjal pereżempju.
Jiena n-nartat pieta għanaqra problema minħabba li għandu kumitat tal-eja jil-informatika, ġifiri bħala ġurnata jiena n-nartat pieta.
Li nistgħu nagħmlu?
Bħallum jekk ma jidhirlix illi kien hemm xi diffikultajiet bħallum fit tlieta kwart jew tlieta.
Le. L-iktar ovvjament jekk naqbdu suġġetti bħal huma l-bullying, nemm li ħajkonna bżonn 1 hour and a half. Żgur. Jiġifieri f'dak il-każ ħajkonna niġu anke għal xi setgħu nofs u ma nafx intom.
Kellha li nista' nagħtik id-dati fuq hemm x'ħajkolli il-kumitat nhar ta' tlieta u ovvjament nispot jew hemm.
Li nistgħu nagħmlu wkoll onorevoli Abela, meta anke niġu biex nittrattaw temi bħal huma pereżempju l-AI fil-qasam tal-edukazzjoni, nistgħu nutilizzaw is-slot illi diġà eżistenti.
Unomru
kumitat kontrol. Nissa namlu per esempio nata t-nej mit li ta' s-erba un-nofs.
Ovvjament kuna mil-ħin tal-mistoqsijiet parla.
E min għandu mistoqsijiet, jew ixtieq jagħmel mistoqsijiet, jillaj ta' s-sittu.
Eżatt, nista' wkoll. Jekk nibdew niltaqgħu wassa tiegħu nofs huwa kmieni għalikom.
Naħseb li idealment ikunu tlieta neqsin kwart, tlieta ġifieri jekk ngħidu fit-tlieta neqsin kwart u qisna taf kif nistennew ix-xogħol li nibdew fit-tlieta, naħseb li mit-tlieta sar erba' u nofs għandu jkollna diskussjoni tajba din jiġifieri kemm sitt min nies.
Eżatt. Naqbel. Nibdew inżommu nar ta' tnejn.
Darba kull tliet ġimgħat jew darba kull ġimgħatejn?
Darba kull ġimgħat. Jiena sinċerament nippreferi ki jkun iltaqgħu darba kull ġimgħatejn for a longer period of time. Per eżempju il-kumitat soċjali naf li ġieli domna anke 2 hours jekk mhux iktar. Ġieli domna iktar minn 2 hours fil-kumitat soċjali ġifieri.
Imma imbagħad isek speċi anke forsi x'kont ċerb ġdida. Forse xkont ċerb ġdida, forsi kelli. Iva konna sidna ħafna nies naqbel anke jekk taqsama fi tliet darbiet suġġett ma jkunx daqshekk tu xuħet jgħija.
Iva.
L-ewwel nies li jkun hemm jieħdulek il-ħin kollu u l-oħrajn qed jistennew mbagħad kulħadd jidher li jkun għajjien u hemm sikem jagħmlu xi sija jistennew biex jagħmlu 5 minuti mbagħad. Diskussjoni.
Li sa nagħmlu huwa li nkunu selettivi fl-għażliet tagħna. Ejja, biex veri naħseb li jekk nissettjaw mit-tlieta sal-erba' u nofs, għandu jkollna diskussjoni.
Anke min jitkellem 10 minuti, 20 minuta l-iktar.
Għax imbagħad ħalli nużaw 10 minuti oħra biex jitkellmu mistoqsijiet jiżgħu biex iwieġbu. Fil-ewwel intom iċ-ċans li jispjegaw u li jagħtu x-xenarju. Kif inhu mbagħad aħna nagħmlu mistoqsijiet.
Li nistgħu nagħmlu wkoll huwa li jekk inkun ħanistiednu lil xi ħadd biex jagħti xi interventi jew xi kummenti anke jista' jgħaddilna xi dokumenti bi-preparazzjoni minn qabel. Ġifieri naf jippreparawna PowerPoint li nistgħu nkunu qegħdin narawha b'mod individwali biex imbagħad niġu hawnhekk għal verdetti.
Biex anke nkunu nistgħu nippreparaw.
Mhux hekk kull, m'għandniex għalfejn nagħmlu tliet kwarti nisimgħu PowerPoint meta din nistgħu narawha b'mod individwali.
Eżatt. Ikollna ftit homework għalina bħala membri tal-kumitat.
Jiena suġġeriment użajtu fil-kumitat tiegħi vera mar tajjeb. F'każu ma il-membri jkunu jistgħu jattendu għal xi laqgħat jew konferenzi f'dan ir-rigward. Jkunu jistgħu jirrapportaw il-findings ta' dik il-konferenza biex niddiskutuhom hawnhekk. Hemm ħafna attivitajiet, konsultazzjonijiet kulissa anke f'dal-qasam. Tal-edukazzjoni. U naħseb li tkun empowering għal-membri wkoll. Fl-istess ħin, ikun tajjeb li noħolqu din id-diskussjoni kull ma jsir nara rapport fuq il-findings minn dak il-membru jew naħtaċċer fuq dak il-findings li sibna fil-konferenza. U li ovvjament dawn huma konferenzi li huma fatwali ħafna vis-à-vis suġġetti li jiddiskutu ġifieri. Xifti ta' ġumadilu attendejt konferenza jien fuq l-etika u kienet verament interessanti u tidħol kexxun fuq x-xogħol u l-irwol ta' dan il-kumitat.
X'għandu nkemmel ħafna sens. Jiena minn naħa tiegħi jekk m'għandkomx iżjed kummenti xi tgħidu.
Forsi minn naħa tal-Parlament jagħmlu lna ftit id-dati. Li jmiss, għalli ħna nkun nistgħu nimblukkawhom mal-ewwel.
Eżatt, tajjeb ħafna.
U forsi mħabba li hemm ħafna suġġetti, jew ma nafx hekk hux il-ħin issa jew infilkas fil-rimit tiegħek, nagħmlu shortlisting ta' x'huma l-iktar huma importanti, u mbagħad forsi tra l-WhatsApp jew inkella li ngħidulek din kulħadd jgħid li ma u inti kollu idea.
Nipprova nagħmel ordni ta' prioritajiet, nipprova eżatt insib temi li huma komuni bejn diversi membri li nistgħu nġonġuhom flimkien. Jiġri li l-kull membru ħantih l-opportunità li biex ngħidek qisu s-suġġett illi ju verament jixtieq jiddiskuti, ħajkun ovvjament qed jiġi diskuss. Ġifieri kull membru ħajkollu s-suġġetti tiegħu illi eventwalment bħala kumitat se niddiskutu. Hemm ħafna temi li huma overlapping bħalma huma pereżempju tat-teknoloġija, l-inklużjoni jissemmiet minn tnejn minnkom eżatt li nistgħu ndaħlu wkoll tal-LSI u anke tal-privat pereżempju. Jiġifieri ħankun għadin niddiskutuhom. Hopefully jiena xilna niddiskutuhom. Kollha. Grazzi ħafna minn naħa tiegħi mela din il-laqgħat intemma hawnhekk se nkunu qegħdin jagħmlu kuntatt magħkom minn naħa tal-Parlament bid-dati tal-laqgħat illi ħajkunu qegħdin isiru fil-żmien il-li ġej. Grazzi ħafna.